leyer adatlık radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 9 noyabrı, hepdenin pensinde günü. Suunki programımızda, Dasovda bulan yol helakçılığında gelinalcı kerveni kanı bulustu. Livapta yüzlerce adamı katnasmağında çare geçirilip, katıl toyu için reportaj tayarlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov iqtisadi xizmatlaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhamedov özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähbitli türkmen-özbek xizmatlaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi xizmatdaşlyk guramasy ösüş üçin sebitleýin xizmatdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistan'ın prezidenti Derman Mithaglı Goris maksatlı teristelerden, dokma, azık önümlerinden hem de beylikli haritlerden ibaret bolan insanperverlik kömegini Palestina'nın halkına mutsuz iyi vermek varadakı buyruğa kol çekti. Bu varada TDH 8. noyabrda habar verdi. Resmi maglumatda munun Palestina'nın halkı hem de 2. novotta Palestin sağları üçin Gurbanuly Berdimuhamedov adındaki hayır sahavat kaznasının adından berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan yakın gündogurdaki häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-njy noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eskerler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçe töwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağı tarap aşyar. BMG'nin mağlumatına göre bir aydan hem aşı vaqt devam edýän zarbalardan soň 100 000 adam urus zonasında yeterlik iýmitsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galýar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatçylyklary bet etmek bardaky mümkinçilikleri ensemä gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgärlerine garşy 2 tane raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş garbystawy mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew sebitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor sebitlerine uran zarbalary sebäpli paraxy dilatyň arasyndan azyndan 5 adam helak boldy. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girizdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan urşuny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagançylygy düşünleriň arasynda düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşen ulgam hem bolup, Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdiji almaga ýardym edendigini aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirije, öz hökümetiniň owgan bolsunlaryny we başpyna gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirije Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen medeniýet ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Owganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny tehriki Taliban Pakistan toporunyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam helak bolupdyr. Taliban hökümetiniň medeniýet wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltisdirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özüniň çözmegini we öz sowsuzlyklary üçin Talibany aýplamazlyga çağırdy.